Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Dobar dan. Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Ispred nas je još jedan pregled godine iza nas. A ovoga puta tema su naučna i tehnološka dostignuća u 2015. Pripremili smo listu od 20 važnih otkrića, a kao kriterijum za ulazak na listu služili su originalnost otkrića, potencijalna dobrobit za čovečanstvo, važnost date sfere istraživanja za savremenu nauku i uticaj otkrića na promjenu načina na koji posmatramo određene prirodne fenomene. Ova lista je ipak prilično proizvoljna. Za 5 ili 10 godina pokazat će se koje je otkriće bilo stvarni temelj za nova saznanja, a koje je bilo samo teoretski interesantno. Ali, iz sadašnje perspektive, sva otkrića o kojima govorimo danas zaista deluju jednako fascinantno. Ovom prilikom ograničili smo se na prirodne nauke, budući da je u društvenim naukama teže govoriti o otkrićima u pravom smislu reči. Recimo sada i ko su naši sagovornici koji će predstaviti 20 otkrića koja su tokom 2015. privukla najviše pažnje naučne javnosti i naučno-popularnih magazina. To su direktor Instituta za fiziku Aleksandar Bogojević, direktorka Instituta za molekularnu biologiju i genetički inženjering Jelena Begović, profesorka Prirodno-matematičkog fakulteta Dragana Ilić, profesorka Biološkog fakulteta Biljana Stojković i urednik magazina Tech Lifestyle Marko Tanasković. Kako bismo dodali malo tenzije, ovo će biti prava lista u kojoj odbrojevamo unazad i idemo ka sve interesantnim i interesantnim otkrićima, kako bismo na kraju otkrili i koje je najvažnije naučno otkriće u 2015. godini. Počnimo. 20. mesto rezervisali smo za jedinu stavku na našoj listi koja ne predstavlja otkriće učinjeno u ovoj godini, već se odnosi na prvu primjenu nekih novih tehnologija u našoj zemlji. Reč je o digitalizaciji TV signala i startu 4G mreža mobilne telefonije. Zašto su ova dva događaja tesno povezana? Objašnjava urednik Tech Lifestyle magazina Marko Tanasković.
Dobili smo dobru, modernu platformu. Ono što je država izabrala, to je DVB-T2 standard, koji je najnoviji i u nekim daleko razvijenim zemljama Evrope on još uvijek nije implementiran. Tako da je to definitivno jedan plus koji se desio ove godine. Još jedan plus koji je uzrokovan digitalizacijom televizije, to je oslobađanje određenog dela spektra, takozvane digitalne dividende, koja je napokon postala slobodna i dostupna mobilnim operatorima. U Evropi je ta digitalna dividenda još ranije se oslobodila i operatori su je kupili. Kod nas su kupili pre mjesec, dva. Država je na osnovu toga prihodovala preko 105 miliona evra, što je po meni značajna cifra, i operatori će koristiti taj spektar za razvoj četvrte generacije mobilne telefonije, odnosno LTE tehnologije će implementirati u tom spektru. Također bih samo rekao da je 4G već naravno zaživeo negde u aprilu, odnosno kraja marta, početkom aprila je zaživeo u Srbiji. Sva tri mobilna operatora su pustila 4G. Očigledno da operatori nemaju naravno iste strategije, što je i logično. Po meni je možda najbolja strategija koju je izabrao VIP, a to je jednostavno da oni stvarno guraju lepo tu priču, tako da su sad već negde, ja mislim, oko 40% populacije je pokriveno 4G-om. Naravno, znači korisnici koji koriste njihovu mrežu, što je stvarno podatak koji je ovako vredan pažnje.
Ostatak naše liste činit će isključivo globalna naučna otkrića i, nažalost, nećemo se više vraćati u Srbiju. Na 19. mestu tako je otkriće u oblasti medicine. Prvi veštački stvoren organ za koga ne postoji znatan rizik od odbacivanja. Otkriće nam predstavlja direktorka Instituta za molekularnu biologiju i genetički inženjering Jelena Begović.
Glasne žice su jedan mišićni organ koji je vrlo specifičan zato što zbog svoje funkcije mora da bude s jedne strane izuzetno čvrst, a s druge strane opet elastičan da bi vazduh koji prolazi preko njega izazivao vibracije koje opet stvaraju zvuk. Došla sam do podataka da samo u Americi nekih 20 miliona ljudi ima ozbiljne probleme sa glasnim žicama i trenutne terapije su ili kratkoročne ili su vrlo neuspešne. Tako da je ovo veliki uspeh. Naučnici su stvari izolovali iz zdravih glasnih žica koje su izvađene pacijentu, znači koji nije imao kancer, iz mucina su izolovali ćelije i postavili ih na jedan, da kažem, 3D nosač i pustili ih da rastu u specifičnim uslovima i te ćelije su polako počele da formiraju glasne žice, znači sve slojeve glasnih žica koje su neophodne i dobili su posle određenog vremena jedan organ koji je, da kažem, u visokom procentu sličan glasnim žicama, ali ono što je jako bitno, on je funkcionalno malo jednostavniji u građi, ali je funkcionalno potpuno jedan na jedan glasne žice i oni su to proveravali, razne testove su radili, akustične, i on jednostavno proizvodi zvuk. Tako da je ovo zaista obećavajuća velika nada za veliki broj ljudi koji su ostali bez glasnih žica, pre svega usled kancera glasnih žica i različitih drugih poremećaja. Ono što je interesantno vezano za ove glasne žice jeste da ne izazivaju neki snažan imuni odgovor. Kada se presade, naravno radili su samo na miševima koji imaju ljudski imuni sistem, humani imuni sistem, i nisu izazivali reakciju. Najveći problem jeste kod organa koji se prave, jeste da li će izazvati i koliko jaku imunu reakciju, odnosno odbacivanje organizma.
Na 18. mestu jedno otkriće o kome ćemo dosta govoriti ove godine, a sada ćemo se samo ukratko osvrnuti na njega. Reč je o završetku testiranja dva tipa vakcine za ebolu. Obe vakcine su dale odlične rezultate i nijedna osoba koja je primila vakcine nije dobila ebolu. Dozvola za proizvodnju očekuje se ove godine, kada ćemo čuti i koje je od dve vakcine preporučena. Nastavljamo našu listu 17. mestom. 2015. godina bila je izuzetno bogata otkrićima fosila izumrlih životinja, pa čak i starih čovekovih srodnika, a prvo među njima je otkriće nove vrste pterodaktila u Kini. Ova vrsta predstavlja kariku koja je do sada nedostajala kada je reč o našem viđenju evolucije letećih reptila i pokazuje izuzetne evolutivne adaptacije koje su se održale sve do današnjih ptica. Za emisiju U središtu pažnje govori profesorka Biološkog fakulteta Biljana Stojković.
To je kriptodrakon progenitora, u prevodu skriveni zmaj. Dakle, otkriven u regionu severozapadne Kine. Starost je 136 miliona godina, što nije najstariji pterosaurus koga znamo. Pterosaurije su značajno starije, preko 200 miliona godina imamo fosile pterosaurije. Međutim, ovo je jedan rodonačelnik grupe pterosaurije koji se zove pterodaktiloidi. I to u stvari bila najbrojnija grupa pterosaurija. Ovaj fosil je strašno važan jer je popunio neke rupe i neka naša nepoznavanja evolucije ovih krilatih gmizavaca, koji nisu bili dinosaurusi, već prosto sestrinska grupa dinosaurusima i negde su živeli u isto vreme. Naime, ovaj progenitor ili predak nam govori o tome da su krilati gmizavci, ove pterodaktiloide, nastali na kopnu i da su se kasnije tek proširile, nakon što su evoluirali u veliki broj različitih vrsta, proširili su se na marinske regione, odnosno to u ekosisteme blizu mora. Ono što bih sad htela da naglasim, dakle, nisu dinosaurusi, a nisu ni preci ptica. To je jako važno, znači mi smo imali gmizavce koji su leteli i koji su vrlo ličili na ptice, naravno ne u potpunosti i ne po anatomiji, zbog toga i nisu ptice, ali nisu oni preci naših ptica. Mi znamo da su iz nekih grupa dinosaurusa nastale ptice, a ovo su jedna sporedna grupa koja je izumrla negde u slično vreme kada i dinosaurusi.
Ne samo prošla godina, već ceo 20. vek, pa i prvih 15 godina ovoga veka, era su fizike i čini se da će u decenijama koje dolaze, kako otkrivamo sve dublje tajne kosmosa, fizika ostati kraljica nauka. Neki fizičari čak tvrde da su naša saznanja danas već toliko suštinska da potrebe za filozofijom više nema. Složili se sa time ili ne, na našoj listi su čak 4 fizička otkrića, koje će nam predstaviti direktor Instituta za fiziku Aleksandar Bogojević. Prvo od njih, na 16. mestu ove liste, je uspešna promjena brzine svetlosti, odnosno uspešno usporavanje svetlosti u laboratoriji.
Većina ljudi koji dođu u nauku, pogotovo u fiziku, došli su to, bar u mojoj generaciji, kroz naučnu fantastiku. I u naučnoj fantastici je jako bitno da putujete sa jedne zvezde na drugu zvezdu, a tako. Međutim, znamo, nažalost, da su rastojanja ogromna. Najbliža nama zvezda je 4,5 godine od nas, udaljena ako bismo se kretali tom najvećom brzinom koju naš univerzum dozvoljava, a to je oko 300.000 km u sekundi brzina svetlosti. Dakle, svaki klinac bi voleo da može da ide brže od svetlosti. I ja bi voleo, a nisam klinac. Nažalost, ne znamo na pravi način da to uradimo. Ono što je sasvim čudno, znamo da usporimo svetlost. E sad, šta to zapravo znači? Pa s jedne strane ne treba mnogo ni da nas buni, pošto kad stavite da svetlost prolazi kroz staklo, vi ste usporili svetlost. Zapravo, razlog zašto staklo krivi svetlost, refrakcija, je zbog toga što kroz taj medij svetlost prolazi nešto sporije nego kroz vakuum. Zašto je to tako? Pa vrlo interesantno. Foton, znači čestica svetlosti, kad uđe u neki materijal, ona se zaodene nekim parčićima tog materijala koji ga prate, kao jednim malim oblakom. I zapravo ono što vaš eksperiment gleda nije onu originalnu česticu koju ne možete sad da vidite van tog njenog oblaka. Vi zapravo merite osobine i te originalne čestice i oblaka oko koga se ona odenula. I to je ono što biste rekli. Sad, taj foton, ta nova čestica, ali zovaćemo ga istim imenom, se kreće sporije. Koliko može se uspori? Može se uspori praktično da stane. A zašto je to interesantno? Pa pazite, ono što je elektronika danas, to je rođeno pre 100 godina. Pa isto to će biti sa oblašću koja se zove fotonika. To jest, umjesto da vam taj elektron, ta magična čestica, bude prenosilac informacija, nešto preko čega računate i sve, zapravo u vremenu koje dolaze to će biti fotoni. E sad znamo to, da usporimo, znamo da u određenim uslovima napravimo da to, taj foton, ta jedinica svetlosti zaodenuta jednim svojim oblačkom oko sebe, uslovno, može proizvoljno sporo da se kreće. I onda kad to možete da koristite, to može da se u bezbroj praktičnih stvari zaodene. S druge strane, i za samu nauku je krajnje interesantno, jer na takvim stvarima se baziraju potpuno nove tehnologije, recimo kao što zovemo kvantno računanje, što potpuno otvara neke nove mogućnosti i u logici i u praktičnom svakodnevnom životu.
Slušate emisiju U središtu pažnje i top listu najznačajnijih naučnih dostignuća i pomaka u tehnologiju u 2015. godini. Prošla godina bila je obeležena uspesima svemirskih letelica, sondi i robota istraživača, o čemu ćemo dosta govoriti danas. Međutim, dok pažnju amatera najviše privlače letelice, astronomi su više zainteresovani za razvoj teleskopa, jer oni otvaraju i svemir van sunčevog sistema. Profesorka Prirodno-matematičkog fakulteta Dragana Ilić objašnjava na 15. mestu naše top liste zašto je prošla godina bila izuzetno uzbudljiva kada su u pitanju novi i sve moćniji teleskopi.
Mnogo se investira u razvoj teleskopa na Zemlji. I ono što je definitivno sigurno i najvažnija vest jeste da je zatvorena, da kažemo, finansijska konstrukcija i počela izgradnja Evroskop izuzetno velikog teleskopa u Čileu. To grade zajedno, Evropa gradi, Evropska južna observatorija i taj teleskop će biti prečnika 39 metara. Znači, to vam je košarkaški teren. Ogledalo će biti te veličine, a cijela zgrada, kupola od koje će biti smešten teleskop, će biti veliki kao fudbalski stadion. Tako da je to definitivno, nismo ni svesni još šta ćemo uspeti da otkrijemo sa tim teleskopom, ali s druge strane postoji još jedan projekat slične veličine teleskopa, 30-metarski teleskop koji je trebao da isto tako zatvorena je bila konstrukcija za izgradnju tog teleskopa na Havajima, na planini Mauna Kea. Međutim, ove godine je vest da je trenutno stopirano izgradnja tog teleskopa. Prosto se lokalni živalj, da kažemo, pobunio jer je njima Mauna Kea sveto mesto. A s druge strane, znači ovo su teleskopi koji posmatraju u vidljivom optičkom domenu, velika vest od ove godine jeste da se privodi kraju izgradnja najvećeg radioteleskopa na Zemlji i to je svakako i najveće astronomsko postrojenje na Zemlji. U Kini se gradi i završava, sledeće godine praktično treba da počne sa radom, ogroman radioteleskop prečnika 500 metara čak. To je, da kažemo, teleskop koji je sličan jednom dugogodišnjem velikom teleskopu koji je radio koji se nalazi u Portoriku, Arecibo teleskop, za koji su svi čuli i često se pojavljaju u raznim filmovima. I Arecibo ima dosta problema i pitanje je da li će uopšte nastaviti sa radom, jer je prilično skupo njegovo održavanje, ima određeno ograničenje pri posmatranju, tako da ovaj veliki teleskop koji se naziva FAST, 500-metarski radioteleskop, će svakako biti ovako velika vest, jer je to najveće astronomsko postrojenje koje će biti na Zemlji.
I sljedeće otkriće na našoj top listi predstavit će nam Dragana Ilić. U prošloj godini imali smo priliku da uživo sa Zemlje pratimo izuzetno uzbudljivu svemirsku misiju, spuštanje modula Fila sa letelice Rosetta na kometu Churyumov-Gerasimenko. Modul se uspješno zakačio za kometu, iako je kasnije ostao bez struje, dok Rosetta i dalje prati kometu šaljući svaki dan nove slike koje možete vidjeti na sajtu Evropske svemirske agencije. Misija susreta sa kometom je na 14. mestu ove top liste.
Rosetta je letelica koja prati praktično posljednjih godinu dana i više kometu Churyumov-Gerasimenko, koja i prošle godine, krajem prošle godine je se uspješno spuštena, da kažemo, pod letelica Fili sa Rosette na tu kometu. Međutim, ubrzo posle sletanja izgubljen kontakt sa tom letelicom Fili, međutim, naučnici koji rukovode tom misijom se nadaju da će se u nekom trenutku postaviti i tako orijentisati kometa da će moći ponovo da se uhvati, da kažemo, signal. Poenta je što je Fili u stvari izgubio kontakt sa Suncem, tako da ne može da napuni baterije. Rosetta i dalje prati tu kometu, trenutno je kometa prošla najbližu tačku Suncu i ide praktično od Sunca. I Rosetta i dalje prati, u jednom trenutku će se spustiti, odnosno planiran je kontrolisan sudar Rosette sa kometom. I otkriveni su, da kažemo, mnogi zastupljenost različitih gasova koji isparavaju sa površine te komete, kako je ona bliže Suncu, gubi sa površine gasove zbog prosto zagrevanja. Pre svega najinteresantnija je detekcija molekula kiseonika sa te komete, što je ovako nešto što je bilo u principu iznenađenje za naučnike. I pretpostavlja se da je taj kiseonik, molekularni kiseonik, je ugrađen u kometu pri samom formiranju te komete.
Stigli smo do 13. mesta top liste najznačajnijih naučnih otkrića u 2015. godini i vreme je da se posvetimo drugom fosilu na našoj listi. Posle kineskog pterodaktila koji je sleteo na 17. mesto liste i koji je živeo pre 165 miliona godina u mezozoiku u periodu Jure, na redu je mali sisar iz Španije koji je živeo pre 125 miliona godina u periodu Krede. Šta su naučnici otkrili analizirajući veoma dobro očuvan fosil ove životinjice, prenosi nam Biljana Stojković.
On je posebno sad zanimljiv i važan ovaj nalaz koji se zove u prevodu bodljikavi lopov. Pripada jednoj izumrloj grupi sisara, ali nam govori o tome, još jednom potvrđuje da su sisari živeli i u vreme dinosaurusa, ali su u to vreme oni bili prilično neugledni, najčešće ne veći od nekog pacova, miša, ima i nekih krupnih predstavnika, ali to je otprilike bilo njihov reon dimenzija. Živeli su uglavnom noćnim životom jer su bili plen, a ne predatori, kako mi to volimo danas da vidimo među sisarima. Brojni fosili sisara iz toga doba, između ostalog i ovaj, govori da sisari jesu bili veoma mali za vreme dinosaurusa, ali nikako nisu bili primitivni. Imali su dlake, bodlje i ploče koje su nalik krljuštima, kao recimo današnje armadilo. Ovaj bodljikavi lopov je sačuvan neverovatno dobro. U tom fosilu mi možemo da vidimo čak i meka tkiva. Sva što se tu vidi zbog nekog specijalnog načina fosilizacije koji nije tako čest, ali srećom ovde se desio. Ovaj fosil je toliko simpatičan i toliko dobro sačuvan da ima i potpuno neravnomerne pečate koji nemaju dlake po koži, pa se smatra da je čak imao i gljivičnu infekciju koju imaju i današnji sisari, dakle ništa neobično. Osnovna poruka ovog fosila jeste da su sisari bili i tekako evoluirani, elaborirani čak i u to vreme.
Na 12. mestu top liste jedna vest koja je toliko sveža da ćemo je preneti samo u formi informacije. Stigla je oko same nove godine pre nekoliko dana, a radi se o popunjavanju sedmog reda u periodnom sistemu elemenata. Otkrivena su četiri nove elementa: un untrium, un un pentium, un un septium i un un octium. Brojevi 113, 115, 117 i 118. A svi oni dobijeni su sudaranjem čestice, dakle veštački su i postoje u toj formi samo delić sekunde. Dakle, slobodno dodajte ove elemente u prazna polja u vašem periodnom sistemu. A na 11. mestu top liste ostajemo u svetu atoma i govorimo o otkriću nove vrste kvarka, gradivnog elementa teških čestica kao što su protoni i neutroni. Ime nove vrste kvarka je pentakvark, a ime našeg sagovornika Aleksandar Bogojević.
Bar u univerzumu koji je ovako se ohladio kao naš sada, nije moguće da otkrijete slobodnog kvarka. Oni se uvijek nalaze u nekim zajednicama. E, da smo bili tu na samom početku stvaranja univerzuma, prvih par sekundi, onda bismo zapravo živjeli u jednoj čorbi prepunoj kvarkova iz prepletenih, svi bili slobodne čestice, naravno tad nas ne bi bilo, pošto bi bilo mnogo, mnogo, mnogo vruće. Univerzum je bio mali i vruć. Dakle, u kakvim paketićima mi sada vidimo kvarkove? Pa, u nečemu što zovemo hadroni, teške čestice, to je na grčkom hadron, znači teško, koji imaju u sebi tri kvarka. I sad, zavisno od toga koja tri imaju, to su i različite osobine tih čestica i to, ako hoćete da sve znate o tim česticama u CERN-u ili u takve neke laboratorije da vidite, ili od dva komada kad imamo kvark i antikvark, to se zove mezoni. To su jedine stvari koje smo ikada videli sastavljene od kvarkova. Teorija nam kaže da mogu da budu slobodni kvarkovi kad je vruće, ali mi ne živimo u tom univerzumu. E, sada su kolege iz CERN-a izgleda, nije skroz provereno, otkrile prvu kombinaciju od pet kvarkova. Ne postoji nikakav razlog zašto ne bi postali i pet, i sedam, i bilo koji broj, ali što je veći broj, to je teže eksperimentalno to odrediti, otkriti. I naravno, to kraće te čestice žive. To jest, one vole da se raspadu na minimalni broj koji je stabilan. Tri je zapravo taj minimalni broj koji je stabilan, a ovaj pentakvark samo pokazuje da postoji obilje interesantnih načina kako iste stvari koje znamo u prirodi mogu da se iskombinuju potpuno drugačije stvari.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Ovo je specijalno izdanje posvećeno velikim naučnim otkrićima i tehnološkim probojima u 2015. godini. Slede reklame, pa nastavljamo sa 10 najznačajnijih otkrića u 2015. godini.
Eko. RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukon memorijske pene, slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe. Sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada dođe vreme darivanja, baka postaje dobra vila. I zato u mojoj priči mora da bude mesta za sve želje i poklone. NLB krediti za penzionere. Za priče koje se nastavljaju. Uz nižu kamatu, duži period otplate i poklon životno osiguranje.
NLB banka.
Eko.
Radio Beograd 1 poklanja vam božićni koncert. Pred nastup na najvećem evropskom festivalu Eurosonic. Sastav Ti. Pop karusel. Dvosatno praznično izdanje. 8. januar od 17 do 19 časova. Sastav Ti uživo iz studija 6.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Stigli smo do 10. mesta top liste prošlogodišnjih naučnih otkrića i tehnoloških inovacija. I sada je red upravo za jednu inovaciju. Savremeni mobilni telefoni, posebno oni sa 4 jezgra i 2 i više gigabajta rama, dovoljno su snažni da mogu zameniti desktop računar. A jedino što ih u tome sprečava je veličina ekrana. Od prošle godine moguće je međutim povezati telefon na monitor i time dobiti desktop okruženje. A iako više proizvođača razvija ovaj koncept, u trci za sada vodi Microsoft. Softverski gigant 2015. lansirao je i novi operativni sistem, a o ova dva velika koraka za Microsoft, ali i za korisnike, govori Marko Tanasković.
Nakon Windowsa 7 koji se svidio ljudima i Windows 8, odnosno 8.1 verzija koji se baš i nisu svidjeli korisnicima, stigao je Windows 10. Platforma je ovaj put objedinjena za sve vrste uređaja. Da li to koristili na desktop računaru, odnosno na notebooku koja je kao jedna priča, ili na tabletu ili mobilnom telefonu koja je druga priča, sada je jednostavno to korišćenje isto gde god koristili. Takođe, jedna bitna stvar koju je Microsoft predstavio pre par meseci, to je Lumia 950 kao jedan od njihovih, u stvari do sada najjači njihov mobilni telefon, koji takođe može se pretvoriti u desktop računar. Znači, povezivanjem telefona sa tastaturom, mišem, sa monitorom, vi vaš telefon pretvarate u klasičan desktop računar, što govori o jednostavno jačini mobilnih telefona 2015. Znači, oni već sada imaju snagu klasičnog računara i mogu da izvršavaju raznorazne operacije bez ikakvog problema, ono su čak možda i bolje od nekih desktop računara. Naravno, ne treba smetnuti suma da Windows telefon i dalje nije toliko popularan i čini nekih 5-6% tržišta i dalje je globalno, a pogotovo u Srbiji, Android predominantan.
Na devetom mestu top liste je otkriće od velike potencijalne važnosti za borbu protiv naslednih bolesti. Radi se o empirijskoj potvrdi da deo genoma može spontano da se presloži i da eliminiše sekvence koje su kod za određenu bolest. Do sada se smatralo da spontano preslaganje hromozoma može biti samodestruktivno, odnosno da vodi do raka. Međutim, pokazalo se da je moguće i obrnuto, objašnjava Jelena Begović.
Otkriveno je to spontano izlečenje jedne genetske retke bolesti. Do sada je opisano samo 60 ljudi sa tim sindromom WHIM sindrom. U svakom slučaju on zahvata imuni sistem. Pacijenti koji boluju od tog sindroma u principu imaju jako mali broj jednog tipa belih krvnih zrnaca, neutrofila, koji su odgovorni za odbranu organizma od bakterijskih, virusnih i gljivičnih infekcija. I ove godine se žena kod koje je prvi put opisan taj sindrom pojavila, to je Nacionalni institut za zdravlje u Americi objavio ovu vest, da se uradi reevaluacija njenog slučaja zato što ona već 20 godina jednostavno nema nijedan simptom te bolesti. Znači, prvih 30 godina života ona je potpuno teško obolela i onda je samo odjednom taj sindrom nestao. Došle se svoje dve ćerke koje imaju tu bolest potpuno ispoljenu i onda su naučnici krenuli da ispituju njene parametre krvi. Ono što su utvrdili jeste da se desio jedan vrlo redak događaj, zove se hromotripsija. Dešava se na nivou jedne jedine ćelije kada bukvalno hromozom eksplodira, jedan od hromozoma ili nekoliko, znači to su nosioci naše genetske informacije, raspe se na različite delove i onda se ponovo prespoji, samo što se u tom sad prespajanju geni promene svoj redosled, neki nestanu, neki otpadnu i u ovoj situaciji, to je stvarno ovaj verovatnoća izuzetno mala, oni su se prespojili tako da je u stvari otpao deo gena koji je nosio mutaciju. I njena ćelija je u stvari ostala samo sa kopijom jednog gena koji je zdrav, koji je nepromenjen i bez kopije drugog gena. Taj hromozom je bio znatno kraći. E sad, šta se u tom slučaju može desiti? Može se desiti da ćelija umre, može se desiti da ćelija postane kancer ćelija i treća, jako mala verovatnoća, da je ćelija superiornija u odnosu na ostale ćelije. Ona se udomila u koštanoj srži, počela da proizvodi zdrave ćelije i počela da proizvodi neutrofile. I ovo je u stvari otvorilo mogućnost pre svega izlečenja ove retke bolesti, zato što već posjedujemo sada alate gde vi vrlo ciljano možete da isečete deo hromozoma, odnosno određen gen ili deo gena i da ga potpuno izbacite iz hromozoma. Tako da ovo otvara zaista potpuno nove mogućnosti za lečenje retkih bolesti i nekih drugih bolesti.
Stigli smo i do osmog mesta i jedne priče na ivici naučne fantastike. Reč je o svemirskom pogonu koji ne zahteva gorivo, već samo uskladištenu energiju u rezervoaru, što je radikalno novi koncept, budući da je kod svake standardne rakete preko 90% mase rezervoara. Koje su još prednosti, ali i koja su ograničenja elektromagnetnog pogona, objašnjava Aleksandar Bogojević.
A, sad, to je interesantno. Šta to znači? Pa prvo, ljudi su napravili, opet bez želje da naprave više čačkajući, više u smislu kako su to radili, da kažemo, Tesla i Edison iz tog vremena, pronalazača, nešto što malo gura u napred, u vakumu nekome, može malo da gura neki svemirski brod. Vrlo slabašno. S druge strane, na prvi pogled deluje da ništa iz njega ne izlazi. Znači, nije tipična raketa koja ide u napred tako što unazad izbacuje, a samo mnogo većom brzinom, neki gaz, nego ovde kao ništa ne izlazi napolje. Pošto ne vidite ništa, ne izlazite, da kažete nema ništa. Ima nevidljivih stvari koje izlaze. Ono što ljude interesuje, pa dobro, šta gura? Ako nešto ide unapred, nešto mora da ga gura unazad, To nam kažu i zakoni održanja impulsa, učili smo u osnovnoj i srednjoj školi. E pa, impuls mogu da imaju i električno i magnetno polje. Dakle, to što gura zaista postoji, to nije ništa čudno. Međutim, to ne znači da to ne može da bude vrlo, vrlo interesantna stvar. Taj slabašni pogon može biti strašno interesantan. A zapravo, u čemu je stvar? Ako vi samo trošite energiju i nju pretvarate u to što gura, onda mnogo manje goriva možete da nosite. A to je ono što je problem kad lansirate neku raketu, pa ona ode gore, pa vi plaćate ogromne penale što morate svo to gorivo da odnesete gore. Ovakav jedan novi pogon ne bi bio dobar da lansirate nešto sa Zemlje i suviše slabašna ta sila, ali kad ste gore u orbiti, da onda dalje tu raketu usmjerite na Mars, na Jupiter, na neku planetu oko nas, onda je potpuno cool da je što lakši taj brod.
Aleksandar Bogojević predstavit će nam i otkriće na 7. mestu ove top liste, čime završavamo sa otkrićima iz domena fizike, koja su zauzela čak 4 mesta na našoj listi. Najbolje plasirano od ta 4 otkrića je kreiranje novog materijala, koji je jednako fascinantan i potencijalno koristan, kao i drugi oblici ugljenika koji su nam odavno poznati.
Naučnici su nedavno imali jedno veliko otkriće. Našli smo novi način kako može atomi ugljenika da se ugrudvaju. Za neke znamo već, ali tako kad pišete običnom olovkom, to je onaj grafit od kojega se sastoji obična mina obične olovke i to je jedan listnati materijal, tako je organizovani atomi ugljenika i vrlo je mekan i zbog toga možemo lepo da pišemo, onaj trag ostane. Znamo svi jedan drugi oblik gde ti isti atomi se samo malo drugačije organizuju, to je dijamant, najtvrđi materijal koji se nalazi u prirodi, a postoji još neke vrste materijala kao što su grafen, i slični materijali koji su specijalno u specijalnim uslovima napravljeni. Dakle, taj ugljenik ne samo da je jako bitan i ključni materijal za sve živo, za živu prirodu, nego je izuzetno interesantan sam po sebi kako se organizuje. E pa sad su našli nešto što sad zovu Q-dijamant. Dakle, jedan drugačiji način stvaranja konglomerata velikog broja atoma ugljenika. Kažu na sobnoj temperaturi, naravno da nije. Sobnoj temperaturi u smislu da ta laboratorija je u sobnim uslovima, međutim zapravo vi ozračite veoma intenzivnim snopom laserske svetlosti ugljenik i onda se on ponekad reorganizuje u takav jedan novi materijal, čije zapravo svojstva su neočekivana skroz. Znači, svojstva u smislu kako se ponaša da provodi struju, kako se ponaša u magnetnom polju i ono što je jako interesantno ljudima, tvrđi od dijamanta. Dakle, krajnje je cool, ne samo do to, nego sad raznoraznim promenama toga kako se do tog materijala dolazi, a inače slučajno se do njega došlo, nije neko pokušavao ga da napravi, na njemu možete da kažemo, embedirate i male parčiće dijamanta i da onda kombinujući te dve strukture od iste stvari napravljene, samo na drugačiji način sastavljene, vi dobijete potpuno neočekivane stvari. Dakle, ovo može da ima sigurno bezbroj praktičnih primjena. Kao što znamo, slične stvari su promenile naš svakodnevni život. Nosimo u džepu mobilne telefone, koji se upravo sastoje od nekih potpuno novih materijala koji u prirodi ne mogu sami da nastave.
Stižemo sada i do 6. mesta, na kome je još jedan podvig u istraživanju sunčevog sistema za koji je zaslužna automatska letelica. U pitanju je NASA-ina sonda Novi Horizonti, najbrže vozilo koje je čovjek ikada stvorio, sa brzinom od 16,3 km u sekundi. I pored ove zavidne brzine, ona je 7 godina putovala do Plutona i donala nam je pregršt slika i informacija. Pluton sada ne zovemo planetom u užem smislu reči, već samo patuljastom planetom, ali posle novih fotografija videli smo da je Pluton veoma kompleksan i interesantan kao i svaka druga planeta, kaže Dragana Ilić.
Letilica koja definitivno i samo ime kaže nam širi naše horizonte je New Horizon, to je misija, prva misija koja je poslata da ispituje Pluton, odnosno sistem Pluton-Charon i Kajperov pojas koji okružuje naš sunčev sistem, odnosno to je deo sunčevog sistema, koji u stvari predstavlja relikt formiranja sunčevog sistema. Pojas kamenja i malih planetoida koji okružuje ove velike planete koje mi poznajemo. I ono što je definitivno New Horizon doneo jeste, odnosno pokazao da kad se približimo Plutonu, otkrijemo da je ta planeta i tekako zanimljiva, da nije prosto jedan kamen na kojem se ništa ne dešava. Primećeno je da prosto sama, da kažemo, geološka struktura Plutona je mnogo komplikovanija i da Postoje različite oblasti i planine i udubljenja koje ranije nismo mogli da detektujemo. Takođe je primećeno da postoji neki vid atmosferske izmaglice koji okružuje Pluton i koji se prostire i nekoliko stotina kilometara iznad površine Plutona. I dalje u principu ne znamo otkud, kako se formira taj magličasti oblak koji okružuje, atmosferski oblak koji okružuje Pluton. Snimili smo površinu Plutona sa mnogo više detalja nego što smo ikada ranije mogli. Ono takođe što se očekuje jeste da će ta letelica nastaviti da ide i dalje i da će doći do tih spoljašnjih delova sunčevog sistema, odnosno do Kajperovog, misterioznog Kajperovog pojasa, tako da se sa velikim entuzijazmom očekuju novi snimci i novi rezultati ove letelice koje će proširiti naše horizonte svakako.
U nastavku emisije, pet najznačajnijih otkrića i tehnoloških dostignuća u 2015. godini. Na petom mestu je najmarkantnije tehnološko dostignuće minule godine, a to je početak masovne prodaje kaciga za virtualnu realnost, koje sada nisu više zaseban i posebno skup deo hardvera, već su vrsta naočara u koje se ubacuje snažan mobilni telefon. Marko Tanasković kaže da je senzacija koja prožima telo posle stavljanja kacige za virtualnu realnost prosto neverovatna.
Probao sam HTC Vive, probao sam sa druge strane Oculus Rift, Microsoft je predstavio svoje viđenje te priče, to je nešto što je, ajde recimo, nedoživljeno. Jednostavno, kako se to izgleda, znači to je nešto što izgleda kao skijaške naočare, unutra su monitori visoke rezolucije, naravno čovjek ima i par slušalice na sebi i u trenutku kada sve to stavi, kada se pusti određena aplikacija, čovjek više nije u toj nekoj prostoriji, nego čovjek leti ili je na nekom roller coasteru ili je u potpuno nekom pomerenoj stvarnosti. Recimo HTC Vive, koji osim toga što čula, vida i sluha su pomerena, ovaj put oni uz pomoć nekih svojih, nazovimo ih palica, i same ruke ulaze u tu neku virtualnu realnost, tako da ja recimo sam probao da budem nekakav kuvar u kuhinji, da uzmem nož, seckam ne znam šta u kuhinji, tako potpuno jedna nedoživljena priča. Koliko će ona zaživeti u narednim godinama, vjerojatno će zaživeti. Ja se nadam da mi nećemo šetati sa tim naočarima i slušalicama i ne znam čime ulicom, ali je stvarno nešto što je ovako spektakularno i što jednostavno je neki pokazatelj ipak kakva nas budućnost očekuje. Onako, deluje možda malo onako zastrašujuće, ali kad se proba, onako, nešto potpuno novo u svakom slučaju.
Na četvrtom mestu naše liste najvažnijih naučnih dostignuća u 2015. godini je otkriće novog tipa ranog humanoida, koji je hodao zemljom i mnogo toga drugog radio pre više od 1,5 miliona godina. Ovde je možda reč, a možda i nije reč o našem pretku, budući da su u to vreme u Africi egzistirale mnoge različite varijante ljudi. Čak i ako nije reč o davnom pretku, reč je o davno izgubljenom rođaku, čiji su ostaci pronađeni u malenoj prostoriji na kraju pećine u Južnoj Africi, tako skriveni da su godinama izmicali pažnje speleologa. Biljana Stojković.
U 2015. imali smo jedan divan nalaz ranog hominida. Hominidi su zapravo ljudi, naši svi preci, od Australopitekusa pa i nekih ranijih fosila do Homo sapiensa. Nalaz je Homo naledi, što na lokalnom jeziku znači zvezda, iz Južne Afrike. Južna Afrika je to neki region u kojoj Johannesburga je vrlo plodan za fosile ranih ljudi. Šta je za njega zanimljivo? On je mešavina, očigledno, mešavina Australopitecina, znači koje su prethodile rodu Homo, i prvim vrstama roda Homo, a znamo se i za Homo habilisa, erectusa, pa kasnije sapiensa i tako dalje. On zaista ima jednu divnu mešavinu svih tih karakteristika. Recimo, veličina mozga, endokranijuma, je kao Australopithecus, oko 500 cm kubnih, ali oblik lobanje je malo ljudolikiji, znači imamo slepo očne i temene regione koji su malo više izraženi, ali recimo šake koje izgledaju ljudoliko, ali prsti su malo duži i zakrivljeni kao kod Australopitecina. Na osnovu anatomije ovih skeleta, može se pretpostaviti da je star oko 2,5 miliona godina, znači da je možda savremenik, homo habilis, pa čak neki pretpostavljaju možda i mlađi. Zašto je značajan ovaj nalaz? Pre oko 2 miliona godina hominide su bile negde na vrhuncu svoje evolucije. Mi smo imali zaista ogroman broj vrlo različitih vrsta, podvrsta i tako dalje, posebno naravno u Africi, gde je kolevka čovečanstva. I negde nam se tu prosto sada otvara slika naše evolucije. Ona nije linearna, nije bila jedna vrsta koja je zamenila drugu vrstu i tako dalje, nego jednostavno širok spektar vrlo različitih formi hominida koje su živele u isto vreme i to je potpuno nešto što menja našu percepciju evolucije čoveka.
Sada ćemo otkriti prva tri otkrića na ovoj listi. Na poziciji broj 3. Veliki napredak ostvaren je 2015. godine u detekciji planeta van sunčevog sistema. Do sada je otkriveno preko 2000 van solarnih planeta, od kojih barem 20 imaju strukturu, masu i temperaturu koja bi mogla da podržava život. Skoro svakoga dana otkrivaju se nove planete, a o nekim od najzanimljivijih planeta otkrivenih prošle godine govori Dragan Ilić.
Tu su, na primjer, zanimljive dve zvezde koje je otkrila misija Kepler, do sad uspešnija misija koja se bavi detekcijom vansolarnih planeta. I te dve planete su Kepler 438b i 442b, koje su zanimljive zbog toga što ne samo što su po svojim karakteristikama, veličini i brzini, da kažemo i periodu orbite slične Zemlji, nalaze se na takvom rastojanju od svoje matične zvezde da se nalaze u takozvanoj nastanjivoj zoni, koja je zona po svojim karakteristikama i temperaturi na površini Zemlje takva da bi na tim planetama mogla da postoji voda u tečnom stanju, što je ovako opet potraga za nekim svetim gralom u astronomiji. Te dve planete zanimljivo nalaze se oko zvezda koje su na rastojanju od 450 svetlosnih godina od nas i 1100 svetlosti godina od nas, i obe zvezde se nalaze u sazvežđu Lire, što je zanimljivo, prosto treba imati u vidu da kada zvezde čine jedno sazvežđe ne znači da su one fizički povezane, već prosto projekcija na nebu je takva da mi njih vidimo kao da su blizu, a one mogu biti vrlo udaljene, kao što je ovaj slučaj. Jedna se nalazi na recimo oko 500 svetlosti godina od nas, a druga oko 1100 svetlosti godina od nas. Mi sada bukvalno svakodnevno otkrivamo nove vansolarne planete oko drugih zvezda, ali ono što nam je najvažnije u stvari sad jeste da ispitamo kakve su fizičke karakteristike tih planeta, na kom je rastojanju od matične zvezde, kolika je površinska temperatura, da li je to čvrsta planeta, da li postoji tečna voda, da li može da postoji tečna voda, to zavisi opet od temperature. I to je nešto zašto su nam te potrebna vrlo precizna i posmatranja sa velikim teleskopom kako bismo mogli izvući više detalja i eventualno dobiti spektar te planete.
Dolazimo i do drugog mesta, na kom je otkriće nove vrste antibiotika. Iako postoji mnogo vrsta antibiotika, bakterije su otporne na većinu njih. Otpornost bakterija raste, pre svega zbog prečestog davanja antibiotika, i farmaceutima je sve teže da dođu do novih vrsta lekova. Ipak, jedno otkriće koje će nam predstaviti Jelena Begović pokazalo je da ipak nema razloga za preterani strah.
Ove godine se desila jedna jako loša vest, a to je da su bakterije razvile rezistenciju prema, da kažem, našem poslednjem alatu, odnosno poslednjem oruđu u borbi protiv antibiotika. To je jedan antibiotik kolistin koji je faktički čuvan kao poslednji način borbe protiv mikroorganizama. I vrlo se malo koristio s obzirom da je dosta toksičan, i onda se on koristio zaista u slučajevima kada su kada je ljudski život ugrožen. Međutim, u Kini poslednjih par godina počinje jako puno da se koristi u poljoprivredi, odnosno u stočarstvu. To su milioni tona u pitanju na godišnjem nivou, i početkom ove godine su pronađene u Kini bakterije izolovane iz svinja koje su rezistentne i na ovaj, da kažem, poslednji vid odbrane čovečanstva od patogenih bakterija i evo nedavno sam pročitala da su u Engleskoj prvi pacijenti sa bakterijama koje su rezistentne na taj kolistin pronađene, što znači da je pitanje sada zaista vremena, vremenskog momenta kada ćemo dobiti bakterije koje su rezistentne apsolutno na sve antibiotike koji danas postoje, zato što za razliku od nas, bakterije imaju tu jednu neverovatnu osobinu, a to je da mogu da genetsku informaciju prenose međusobno i samim tim kombinuju pre svega te gene koji su odgovorni za rezistencije na antibiotike i kombinuju ih i dobijete super bakterije i to je izazvalo vrlo veliki strah među stručnjacima i među lekarima, jer suštinski ostali smo bez delotvornog antibiotika. Količina antibiotika koja se zaista koristi i zloupotrebljava ne samo u medicini, već pre svega u stočarstvu, je u stvari dovela do ove situacije. E sad, naravno, ljudski um je fascinantan i inovativnost nas opet je spasla. U čemu je problem? Od 30. do 60. godina prošlog veka je u principu otkriveno najveći broj antibiotika koji dan danas koristimo. Nekoliko još klasa antibiotika je oko 2000. otkriveno i onda se stalo. Zašto se antibiotici izoluju iz bakterija iz zemljišta i plesni, odnosno gljiva iz zemljišta. Ono što je problem što vi u laboratoriji možete da u principu gajite manje od 1% tih bakterija, jer one su vrlo zahtevne i jednostavno ne znamo šta im treba da bi rasle. I taj pul, da kažem, bakterija od tih 1% je dao ovu količinu antibiotika i mi više jednostavno su nam vezane ruke, nema izvora novih antibiotika. Kolege iz Nemačke i Amerike u saradnji sa jednom biotehnološkom firmom, kompanijom, su razvili takozvani iChip. To je stvari sistem malih komorica koje omogućavaju da se zemljišne bakterije gaje u svom prirodnom okruženju, zemljištu, pa se polako prebacuju iz komorice u komoricu i prilagođavaju na laboratorijsko gajenje. I tako su uspeli da izoluju prve nepoznate nove bakterije. Elfeteria tere se zove ta bakterija koja sintetiše novu klasu antibiotika Teixobactin. Ono što je za nas suštinski bitno sada, kada će se pojaviti ona tržištu, to je sad pitanje. Oni planiraju neka klinička istraživanja 2017-18, ali ono što je za nas bitno jeste da sada smo imamo pristup bakterijama tih 99%, tako da pretpostavljam da će ogroman broj novih antibiotika i novih i antitumorskih jedinjenja da se izoluju, što nam otvara zaista spas u ovom momentu, s obzirom da su rezistencije zaista ozbiljan problem.
Stigli smo i do vrha ove liste naučnih otkrića, do mesta broj 1. Nesumnjivo, najvažnije naučno otkriće po kome će biti upamćena prošla godina bila je potvrda postojanja vode u tečnom stanju na Marsu. NASA je pokazala da majušni potoci vode ponekad teku crvenom planetom, što radikalno povećava šansu da se ispod površine Marsa krije neki oblik života. Voda je potvrđena i na Enceladusu, Saturnovom satelitu. Sve će to biti razlog za mnoge nove misije, prvo automatske, a uskoro i ljudske, posebno za ljudsku misiju na Mars, kaže Dragan Ilić.
Jedno od velikih pitanja u astronomiji i astrofizici je potraga za vodom na drugim planetama i nebeskim telima. Tu je pre svega najznačajniji Mars i Mars nam je ovako uvek u fokusu istraživanja, je kao neka od, da kažemo, nama i najbliža i najsličnija planeta u Sunčevom sistemu i ove godine smo pokazali da postoji voda u tečnom stanju, u određenom, da kažemo, u određenom periodu u toku godine kada se ispune uslovi da voda i na Marsu, gde je inače jako hladno, može da postoji u tečnom stanju. To je ovako fundamentalna prekretnica, da kažemo, u planiranju misija i budućih istraživanja Marsa, jer na neki način može ubrzati razvoj nekih misija i čak sa ljudskom posadom koje bi se slale na Mars. Glavno je pitanje u stvari otkud ta voda na Marsu i dosta je novina se desilo ove godine vezano za otkriće evolucije atmosfere na Marsu i ono što je pokazano jeste da je u stvari Mars ranije imao atmosferu mnogo, da kažemo, pristupačniju za postojanje, da kažemo, života. Međutim, zbog burnih ranijih oluja sa Sunca, Mars je postepeno izgubio tu svoju atmosferu. I pretpostavlja se da je ranije verovatno postojala u stvari velika površina tečne vode i okeana na Marsu, koja sad zbog gubitka atmosfere prosto više ne postoji. pored Marsa, ove godine smo pokazali da i veliki sateliti oko džinovskih planeta, Jupitera i Saturna, odnosno praktično su Jupiter i Saturnovi meseci, imaju, dokazali smo da imaju tečne okeane. Pre svega za Ganimed se dugo, dugo sumnjalo da postoji ispod te ledene kore, oni su praktično ledene, ledeni sateliti, postoji tečni okean, međutim ove godine je na osnovu satelitskih, pre svega Cassini satelita koji kruži oko tih planeta, pokazano je da ispod ledene kore postoji tečni okean. I to je dokazano za Ganimed, a Cassini je specijalno za Enceladus, mesec koji kruži oko Saturna, pokazao da postoji ispod džinovski okean. I takođe Titan, mesec, još jedan mesec od Saturna, koji, za koji se zna da je jedan od najmanje gostoljubivih mesta u Sunčevom sistemu, se pokazalo da postoje jezera tečnog metana. Titan ne može da sadrži, odnosno ne može da bude mesto gde bi se razvio život sličan kao na Zemlji. Međutim, ono što mi razvijemo u stvari, to je s time se bavi astrobiologija, da li u stvari postoje neki, neki život koji nije baziran na ugljeniku, već na primjer na metanu, koji bi mogao da postoji na Titanu. Tako da i to je isto ove godine bila jedna od važnih otkrića koje bi išlo ka tom, da kažemo, razvoju, odnosno istraživanjima različitih oblika života.
Da li se slažete sa našom listom, možete nam pisati u komentarima i to je bilo sve što smo mi pripremili za danas. Hvala na pažnji, verujem da je ovo bilo zanimljivih i korisnih sat vremena sa emisijom U središtu pažnje. Govorili smo o naučnim saznanjima, pratit ćemo što više možemo nauku i u 2016. godini. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.